Ekologové ve Francii protestují proti kácení stromů pro katedrálu Notre Dame. Mučedník a trapistický mnich Jan Chryzostom Dominik Zavřel se dočkal blahořečení. Jméno, kariéra, ale také příslušnost k pravoslavné církvi. I toho se musel vzdát princ Filip před sňatkem s následnicí trůnu. Včera se s ním Spojené království rozloučilo. Taková jsou naše témata. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Velká Británie se včera rozloučila s princem Filipem. Byl 73 let manželem britské královny, která je zároveň hlavou anglikánské církve. Když se narodil do řecké královské rodiny, byl pokřtěn v řecké pravoslavné církvi. K anglikánství konvertoval oficiálně před svatbou s budoucí královnou Alžbětou II. A právě náboženský kontext života vévody z Edinburghu teď probereme s Petrem Janem Vinčem, knězem starokatolické církve, která je z církví anglikánskou ve spojení. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Víme, jak vnímal Filip Mountbatten svou víru před přestupem k anglikánství a bylo to vůbec pro něj těžké vzdát se svého původního vyznání?
Jak už bylo řečeno, byl pokřtěn jako dítě v pravoslavné církvi, narodil se na ostrově Korfu a jeho rodina emigrovala vzhledem k politickému vývoji v době, kdy jemu bylo 18 měsíců. Následně začal už od svého nejranějšího dětství žít vlastně dost kosmopolitním životem. Byl vzdělávaný v Německu, ve Francii a později v Anglii. To znamená, dostával se od počátku do multikulturního prostředí a do kontaktu s různými vírami a s různými církvemi. Do anglikánské církve formálně vstoupil tedy před uzavřením sňatku s Alžbětou. Nicméně neznamená to, že by tím formálním přestupem zavrhnul pravoslavnou tradici. K ní měl stále blízko a různými způsoby se k ní vracel. Nebyla to jenom řecká pravoslavná církev, ale měl i vazbu k ruské pravoslavné církvi. Konkrétně jeho prateta Alžběta Ruská, která byla v roce 1918 zavražděna bolševiky, je ruskou pravoslavnou církví uctívána jako svatá a on sám se třeba zasadil za to, že její socha dnes stojí na Westminsterském opatství v Londýně.
A platí stále, že nastávající následníka nebo následnice královského trůnu musí konvertovat k anglikánství? Neuvažuje se o změně?
Těch pravidel je tam hodně. Za prvé tedy princ Filip se musel vzdát svých řeckých i dánských titulů a musel přijmout i britské občanství a tedy i členství v anglikánské církvi. To je pro členy královské rodiny dodnes povinné. Není ovšem už povinné pro jejich manželky nebo manžely. Je to tak, že ona víra a církevní příslušnost vlastně v královské rodině nikdy není úplně privátní záležitostí, protože ten stát nebo respektive koruna a církev jsou mezi sebou provázané. Tak by nedávalo smysl, aby nebyl člen královské rodiny členem anglikánské církve. Zároveň je třeba říct ovšem jednu perličku, že královna není pouze anglikánkou, ale zároveň je i presbyteriánkou, protože skotská církev Church of Scotland je presbyteriánská a královna se počítá jako členka této církve také.
A jaké pravomoci tedy v církvi královna má?
U nás je zažitá taková zkratka, že královna je hlavou anglikánské církve, ale ona to není tak úplně pravda. Britský panovník má titul vrchního správce, supreme governor, anglické církve, nikoliv anglikánské, to znamená jenom té jedné provincie nebo jenom té jedné části celosvětového anglikánského společenství. A znamená to, že církev v Anglii nebo ve Velké Británii uznává korunu jako svrchovanou světskou autoritu. Stejně jako ostatně všichni angličtí podaní. Královna nebo král hraje v církvi určitou roli, jako je například jmenování biskupů, nicméně ty jí navrhuje předseda vlády. To znamená, je tam nějaká provázanost, spíš na té, řekněme, světsko-správní rovině, ale není hlavou církve v tom smyslu, jako třeba hlavou římskokatolické církve je papež.
Já se vrátím zpátky k princi Filipovi. Oblíbený seriál Koruna líčí probuzení Filipova zájmu o náboženství v kontextu jakési krize středního věku, během které se v podstatě nachomítl k terapii o anglikánské duchovní. Jak moc je to pravdivý obraz?
Tak samozřejmě pro televizní seriál musíte trošičku dramatizovat. Nicméně tady to není úplně mimo, abych tak řekl. Princ Filip navázal znovu kontakt s řeckou církví, zejména skrze některá témata, která mu byla blízká. Byly to třeba témata od vztahu ekologie a spirituality. V tom smyslu tedy, že jsme správci božího stvoření zde na zemi. A to je téma, které vlastně dost silně rezonuje i v ekumenickém patriarchátu pravoslavné církve, pod který spadá i řecká pravoslavná církev. A sám vlastně našel v tom řeckém pravoslavném prostředí určité duchovní útočiště, kdy pravidelně navštěvoval svatou horu Athos, kde čerpal z určitého duchovního povzbuzení. A stejně tak můžeme s trochou nadsázky říct, že jak většinu věcí dělal po boku své ženy, tak tady na svatou horu Athos ho nemohla doprovázet ani kdyby chtěla, protože tam ženy nemají vůbec přístup.
A jak se ten jeho probuzený zájem o náboženství potom projevoval?
Kromě podporování právě různých takovýchhle programů, třeba v roce 1966 založil takovou iniciativu St. George's House, což bylo místo pro setkávání různých představitelů jak biznisu nebo prostě různých společenských organizací, tak i představitelů církví, a tam se často diskutovaly právě otázky týkající se například ekologie. Nebo třeba v roce 1986 byl iniciátorem setkání na toto téma v italském Assisi. V tomhletom ohledu je vlastně s tím svým důrazem podobný tomu, co třeba dnes zastává papež František.
A mimochodem, poté, co Filipův otec zemřel, se jeho matka, princezna Alice z Battenbergu, stala jeptiškou. Připomeňte ještě okolnosti tohoto příběhu.
Ona nebyla vlastně v té Filipově rodině jediná. Už ta zmiňovaná Alžběta Ruská také přijala řeholní oděv a založila konvent, řekněme, pravoslavný, a nutno říct, že tedy úspěšnější než Alice. To společenství, které Alice Battenbergu založila, se jmenovalo Sesterstvo Marie a Marty a bylo vytvořeno právě po tom dřívějším ruském vzoru. Založila ho v roce 1949 a ono se teda popravdě nikdy moc neujalo. I ta rodina tuhle její aktivitu vnímala trošičku s odstupem. Je známý výrok Elisiny matky, která tak jako ironicky řekla, že copak ty si za jeptišku, která kouří a hraje kanastu. A nejvíc asi to bylo patrné v roce 1953, kdy se Elis účastnila korunovace a přijela vlastně v tom řeholním rouchu, které si sama vymyslela. Bylo to trošičku vnímané jako určitá excentričnost z její strany a myslím si, že do určité míry právem. Na druhé straně i sám princ Filip říkal, že jeho matka byla člověk hluboce duchovní, takže byl to asi projev nějakého hledání.
A on sám Filip se také stal objektem náboženské úcty. Na jednom malém ostrově v Pacifiku byl uctíván dokonce jako bůh. Jak k tomuhle došlo a jak on sám to vnímal?
Tak je to určitá kuriozita. Domorodci z vesnice Yunnanen na ostrově Tana, které patří do souostroví Vanuatu, věří, že princ Filip byl synem nějakého jejich horského boha a že se jednou na ten ostrov vrátí a osvobodí kmen od chudoby a nemocí. Zdrojem tohodle religionisticky se říká kargokultu. Byla zřejmě oficiální návštěva prince Filipa na souostroví Vanuatu v roce 1974 a to, že ti domorodci někde viděli ty jeho fotografie. A princ Filip, když se o tomhletom dozvěděl, tak ho to, nutno říct, pobavilo. On měl pro tyhle věci slabost a vlastně to do určité míry sám podporoval a těm domorodcům několikrát poslal svoji fotografii, včetně jedné, na které drží domorodou palici na zabíjení prasat, kterou oni sami mu věnovali. Myslím si, že dokonce teď podle názoru některých antropologů ten kult přejde na uctívání prince Charlese, tak uvidíme, jestli on bude stejně nadšené božstvo jako jeho otec.
Duchovní život britského prince Filipa jsme si teď připomněli s Petrem Janem Vinšem, knězem starokatolické církve, která je s církví anglikánskou ve spojení. Děkujeme za to a přejeme hezký den.
Děkuju.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Dary a přísliby darů na opravu vyhořelého chrámu Notre Dame v Paříži stačí na pokračování stavebních prací, alespoň to uvedla ministryně kultury Roselyne Bachelotová. Podle ní se slavná památka znovu otevře veřejnosti v roce 2024. A s aktuálními informacemi už je tady Adam Šindelář. Dobrý den.
Hezký den. Mezinárodní sbírka zatím přijala dary a přísliby v hodnotě přes 800 milionů eur, tedy přes 21 miliard korun. Prezident Emmanuel Macron a Bachelotová ve čtvrtek chrám navštívili u příležitosti druhého výročí ničivého požáru, aby se přesvědčili o postupu stavebních prací. V březnu francouzské úřady uvedly, že začaly s výběrem dubů, jež budou použity k opravě věží a krovu katedrály. Podle německé stanice Deutsche Welle bude zapotřebí zhruba 2000 vzrostlých stromů.
Proti jejich vykácení ale protestují ekologové. Už dřív podali žalobu kvůli tomu, že úřady dostatečně neochránily obyvatele před nadměrnými emisemi způsobenými požárem v roce 2019.
Rekonstrukci podle plánů z 19. století za použití dřeva a olova považuje mluvčí ekologu Jacques Bonman za přežitek. Mluvčí správce katedrály uvedl, že původní kombinace představuje ideální mix pro statiku budovy. Pařížská katedrála začala hořet před 2 roky 15. dubna večer. Oheň zřejmě způsobil elektrický zkrat nebo špatně uhašený cigaretový nedopalek. Podle vyšetřovatelů chrám nikdo nezapálil úmyslně.
A první pondělí v květnu se tedy také znovu otevřou Vatikánská muzea.
Budou nutné rezervace, dochvilnost, roušky a rozestupy. Pro návštěvníky budou otevřeny také Vatikánské zahrady. Samozřejmě za zpřísněných bezpečnostních opatření všichni návštěvníci jsou především povinni rezervovat si lístky online a respektovat uvedený vstupní čas.
Mimochodem, papež František minulou neděli opustil Vatikán, a to aby v římském chrámu sloužil na svátek Božího milosrdenství mši ve společnosti vězňů a uprchlíků.
Bohoslužby v kostele Santo Spirito in Sassia, ležícím pár kroků od Vatikánu, se zúčastnilo asi jenom 80 lidí kvůli omezením přijatých proti šíření nákazy koronavirem. Byli mezi nimi vězni ze 2 římských věznic a detenčního střediska pro mládež, uprchlíci ze Sýrie, Nigérie a Egypta a ošetřovatelky z blízké nemocnice, včetně řeholnic. Duchovní vůdce více než 1 miliardy katolíků v kázání zdůraznil, že věřící nesmí být lhostejní vůči lidem ve svém okolí.
A cisterciácký řád ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku, ten se vrátil k prvorepublikové tradici, když znovu začal chovat včely.
Má 26 včelstev, letos čeká asi 260 kg medu a když bude dobrý rok, až 4násobek. Opatství také rozšiřuje ovocné sady, díky nimž vyrábí třeba mošt. Produkty prodává ve svém obchodě a z výtěžku postupně opravuje areál. Podle archivních pramenů se v klášteře včelařilo zřejmě již v 18. století. Poslední doklady jsou z první republiky.
A kdy se k tradici vrátili?
Chov včel začali mniši rozvíjet před 2 lety. Stará se o ně novic Gerard a pomáhá mu včelař Václav Kajer. Rámečky, kterých bude letos potřeba skoro 600, stlouká ale celá 10členná komunita. Loni včely namnožili a letos se zaměřili na jarní květový med. Prodávat ho chtějí v turistické sezóně. Postupně chtějí přidat i propolis, svíčky a další včelí produkty. Řád také rozšiřuje ovocné sady. Předloni vyrobili cisterciáci 1300 litrů moštu, loni kolem 400. Stejně jako vlastní marmelády, která dělá řád poslední 2 roky, prodává vše v klášterním obchodě, který provozuje od roku 2005. Pro cisterciáky, kteří se starají i o 20 hektarů rybníku, je to důležité také ekonomicky. Podle převora řádu Justina Berky je každá koruna dobrá a všechno, co vydělají, dávají do oprav.
Tolik Adam Šindelář. Děkujeme za to. Naschledanou.
Naslyšenou a hezký den.
Dvě blahořečení budou naším dalším tématem. V prvním případě se jedná o blahořečení jednoho ze zakladatelů Evropské unie Roberta Schumana a v tom druhém o českého řeholníka a dalších 5 cisterciáckých mnichů. A jejich příběhy si teď připomeneme s historikem Akademie věd Jaroslavem Šepkem. Dobrý den. Začneme Robertem Schumanem, což byl křesťanský demokrat a francouzský ministr zahraničí. Málo koho si právě tak jako Schumana spojujeme s poválečným uspořádáním Evropy a s vytvořením dnešní Evropské unie. Jakou tedy ve své době sehrál roli?
Já si myslím, že skutečně to byla zásadní role, protože Robert Schuman, ale společně také s dalšími křesťanskými demokraty, konzervativně orientovanými politiky, jako byl například Konrad Adenauer a Alcide de Gasperi v Itálii, se snažil vytvořit základy mírového uspořádání Evropy po té zničující katastrofě druhé světové války. Je potřeba říci, že totiž nebylo vůbec samozřejmé, že znovu nevypukne nějaká válka, protože byla tady ta zkušenost rozdělujícího se světa, budování železné opony, tedy konflikt východu a západu, ale samozřejmě i pořád vlastně ta obava, strach z revanše německého, francouzského. A to byl právě ten důvod, proč Robert Schuman se snaží přetnout tento bludný kruh neustálých konfliktů a neustálých vzájemných revanší Francie a Německa a vytváří základ pro ono společenství uhlí a ocele. To je vlastně důležité z toho hlediska, že tehdy vlastně tyto státy tedy přistoupily k tomu, že produkce ocele a uhlí, což byly vlastně hlavní komponenty pro zbrojní výrobu, bude pod obecnější kontrolou. A to je vlastně onen základ pro mírové budování té poválečné Evropy, ovšem samozřejmě v demokratickém světě.
A proč se Vatikán rozhodl začít s beatifikačním procesem Roberta Schumana?
Já si myslím, že právě chce ukázat na to, že Evropská unie stála od počátku na těch hodnotových základech, že to nebyl technokratický projekt, že to nebyla jenom otázka nějaké technologie moci nebo tedy byrokratického rozhodování o tom, že tedy bude vznikat nějaké společenství evropských států. A je to, myslím, i samozřejmě jakoby důležitý signál v této době, kdy se poněkud na ty křesťanské kořeny evropské integrace zapomíná a prosazuje se ten sekulární pohled. Takže já bych řekl, že Vatikán se snaží vlastně do těchto procesů poněkud promluvit i třeba touto kauzou, která zatím tedy ještě není ve fázi blahořečení, ale je tedy zatím ve fázi, že se tedy budou přiznávat oficiálně Robertu Schumanovi ty heroické cnosti, což je vlastně předstupeň k tomu, aby pokračoval ten beatifikační proces.
Naprosto jiný příběh a také příběh z jiné doby, tak to je příběh šesti trapistických bratří z italského opatství Casamari. Od včerejška nesou titul Blahoslavení Simeon Cardon a pět druhů mučedníků. Tak jaký je příběh téhle šestice?
Ten příběh je zase trošku jiný, ale je to svým způsobem zase otázka určitého vymezení se vůči sekularismu, protože těchto šest bratří cisterciánského, tedy opatství v Itálii, zahynuli poté, co se snažili zabránit znesvěcování Eucharistie, kterou prováděli francouzští vojáci revoluční armády, kteří se tedy nacházeli v Itálii. To bylo vlastně po francouzské revoluci, těsně ta událost, ke které tedy se vztahuje i to rozhodnutí o beatifikaci, a ti francouzští vojáci je tedy zavraždili. Byl mezi nimi i tedy Čech, který se tedy dostal do tohoto cisterciáckého kláštera, takže je samozřejmě i trošku vlastně v tomto směru, nebo trošku dost, i vlastně ten rozměr slavnosti beatifikace i na české poměry.
Dvě blahořečení jsme si teď připomněli s historikem Akademie věd Jaroslavem Šepkem. Děkujeme za to.
Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Sociál Marii je cena pro sociální inovace, kterou může každoročně získat 15 výjimečných projektů. Ocenění uděluje už od roku 2000 projektům z České republiky, Slovenska, Chorvatska, Maďarska, Rakouska a Slovinska, nadace UNRUE, tedy Neklid. A v České republice je koordinátorkou Madeleine Kordová. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžeme v úvodu stručně říct, jaké je poslání ocenění Sociál Marii?
Sociál Marii hledá a doufám, že nalézá sociální inovace z vámi zmíněných zemí. Snaží se je ocenit a zviditelnit.
A opravdu se daří diskusi o sociálních inovacích díky Sociál Marii otevírat tahle témata?
Ano, jsem přesvědčena, že ano, a navíc a přidanou hodnotou je, že je to napříč zeměmi v mezinárodním prostoru, což si myslím, že je velmi důležité. Je ale důležité a myslím, že tam je ještě hodně prostoru, co dělat, definovat, co jsou sociální inovace a na tomto momentu se vlastně shodnout, jednotit, protože se nejsem jistá, že všichni rozumíme pod sociálními inovacemi to samé.
Pojďme si tedy říct, jaká jsou hlavní hodnotící kritéria při výběru finalistů.
My máme 4 oblasti hodnotících kritérií. Co je ale ještě důležité, je, že ten projekt, který se do soutěže hlásí, musí stále probíhat. Nesmí být ve stádiu vzniku, už musí být nějak ověřený, adaptovaný, už prostě probíhá a ještě není ukončený. A jde tam hlavně o nový rozměr, novost. A kde o přístup a začlenění cílové skupiny do toho projektu a účinek, impact. A co je hrozně důležité, a to už jsem zmínila při té diskuzi o sociálních inovacích, vlastně má přinášet i příklad pro druhé, být inspirací na to, navázat, inspirovat se a inovat se v působení.
Které projekty z České republiky v letošním roce postoupily do toho užšího výběru, ať si dokážeme představit?
Je to úžasné, je to 6 projektů je nominovaných na cenu, 6 projektů mezi 35 nominovaných. Jsou to projekty zaměřené na děti a mládež, některé projekty reagují vyloženě na pandemickou situaci nebo se na ní adaptovali, ale buďme konkrétní. Je to projekt organizace Nevypušť duši, duševní zdravověda pro středoškoláky, je to projekt Zapomenuté děti, možná oblast, které se opravdu nikdo moc nevěnuje, děti z rodin lidí ve výkonu trestu. 2 projekty máme z Brna. Brno dokazuje, že je velmi aktivní v inovacích. Jsou to projekty brněnského magistrátu, projekt Symbios, který vznikl na Masarykově univerzitě, Symbios sdílené bydlení, zase zaměřený na mladé dospělé, kteří opustili dětské domovy. Strašně zajímavý projekt. Vrátím se k projektu zase k dětskému a je to projekt organizace Naděje pro děti úplňku, projekt Home Sharing, téma, které taky není úplně v centru pozornosti nebo donedávna nebylo, téma týkající se autismu. A teď ještě zmíním úplně jiný projekt a to je Nábytková revoluce. Tam se dotýkáme tématu udržitelnosti odpadového hospodářství a sociálního nějakého začlenění a to je projekt budějovického kabinetu CB.
Jak velká konkurence v rámci střední Evropy mezi jednotlivými projekty je?
Je velká. V každé té zemi jsou samozřejmě akcentována různá témata. My jsme měli teď téměř 200 přihlášených projektů. Letos Maďarsko mělo téměř 90. Rakušané následovali, pak Chorvati a pak my. Ta konkurence je velká. Mám velkou radost, že zrovna z České republiky se do té 35 nominovaných dostalo 6 českých projektů. Konkurence je velká, protože těch témat napříč střední a východní Evropou je spousta. V každé zemi jsou trošku jiná, takže je opravdu z čeho vybírat a je tam velká rozmanitost.
Hlavním cílem Sociál Marie je tedy podpora a rozšiřování povědomí o výjimečných projektech, které jsou zdrojem inspirace i pro ostatní. A naším hostem byla česká koordinátorka akce Madeleine Kordová. Tak ať se to podaří, děkujeme.
Děkujeme, uvidíme 1. května. Mějte se hezky, nashledanou.
Témata první části Vertikály už jsme vyčerpali. Přeji ještě hezký poslech druhé části. Za malý okamžik jsou tady zprávy a Nadežda Hávová se těší příště.